Ar ziņām Līga Puriņa. Patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju Latvijā pieaugušas par 0,2%, bet gada laikā cenas sarukušas par 0,7%. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem jūnijā ir pieaudzis par 1,6%. Latvijā 78% uzņēmēji darba spēka pieejamību vērtē negatīvi, informē biznesa augstskolā turība, atsaucoties uz turības biznesa indeksa datiem. Aptaujā 18,7% uzņēmēji arī uzsvēruši, ka darba spēka pieejamība ir drīzāk laba vai ļoti laba, bet 3,3% uzņēmēji bija grūti sniegt vērtējumu. Tāpat ir secināts, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu situācija ir nedaudz uzlabojusies. Ja pērnes šis rādītājs tika novērtēts ar indeksu 44,2, tad šogad rādītājs ir pakāpies līdz 39,8 indeksa punktiem. Ņemot vērā COVID-19 izplatīšanās turpināšanos, iedzīvotājiem ir jāpieturas pie noteikto ierobežojumu ievērošanas, izvērtējot nepieciešamību doties uz ballītēm un tikties ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārzemēm, uzsvēra veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Pēc viņa teiktā galvenais riska faktors infekcijas izplatībā ar vien ir tās imports no ārzemēm. Risku rada arī izklēdēšanās ballītes un bāru apmeklēšana, kas Latvijā pat labad notiekot pilnā sparā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1773 COVID-19 testi un otro diennakti pēc kārtas reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi. Neraugoties uz to, ka mūsdienās ir pieejami dažādi sociālie tīkli, kur cilvēki var sazināties virtuāli, plaši izplatīta problēma mūsdienu jauniešiem ir vientulības sajūta, norāda pusaudžu resursu centra psiholoģe Zane Lobanova, uzsverot, ka pusaudzis var pavadīt istabā nedēļu vai divas, un viņam pat ir sajūta, ka ir sociāli aktīvs, jo viņš ir iesaistījies dažādās sarakstēs, tomēr tās nevar aizstāt sarunāšanos acis pret aci. Kā norāda psiholoģe, cilvēkiem ir nepieciešams tiešais kontakts ar citiem cilvēkiem un pusaudžiem ir sevišķi svarīgi mācīties veidot attiecības, lai varētu veselīgi justies veidot ģimeni un karjeru. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.